Serokê Giştî yê Partiya Tevgerên Tevperwer Devlet Bahçeli diye ki cotmehê da li meclisê destê Hevserokê Giştî yê Partiya Wekevî û Demokrasî ya Gelan Dem Partî Tuncer Bakıran girtibû û gotibû pêdivî bi aştî heye. Duşî Bahçeli di civîna gruba meclisê ya MHP da bangî Serokê Pekîkî Abdullah Öcalan kir û got. Reberê teröristan ku dema anîn Tirkiye gotibû, ez ji bo her xizmetekî amade me. Divê bila ew bi yek alî ragîne ku terör bi dawî bûye û wê rêxistinê tasfiye bike. Bersiva Bahçeli di heman rojê de ji aliyê Hevserokê Giştî yê Dem Partî Tuncer Bakıran ve hat. Bakıran di civîna gruba meclisê ya Dem Partiyê de got. Ji bo ku banga Bahçeli bigihîje muhatabê xwe, divê tecîdê rakin. Em jî wek Bahçeli dipirsin ka Öcalan dê çi bêje. 43 mehe bi berêz Öcalan ra hevdîtin çênebiye. Eger ew qas dixwazin ji bo ku banga Bahçeli bigihîje muhatabê xwe, divê beriya her tiştî tecîd bêrakirin û deriyê îmralyê were vekirin. Dawiya gotinê. Cigre Serokê Meclisê û Parlamenterê Dem Partiyê yê Stenbolê Sirrî Sûreya Önder duh di akaftina xwe da ji ber gotinên Devlet Bahçeli û Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan ya bankirina Dem Partiyê Öcalan spas kir. Direktorê Giştî ya Navenda Lekolina Qada Sosyopolitik Yüksel Genç, ev gotinên Bahçeli ji dengê Amerika'ya ra wiha nirxand.
Özellikle Kürt kamuoyu söylemlerden bir...
Ev dibêje. Piştî inisiyatîfa Bahçeli raya giştiya Kurd li bendeyê ku hukumet gavên berbiçav û eşkere bavêje û rojeva xwe zelal bike ku pêvajoyeka nû were dest pê kirin. Li aliyê din hukumet di van hefteyên dawî da bi daxuyaniyên Bahçeli û Erdoğan jî di derbarê pirskirika Kurd û demokratbûnê da hin daxuyaniyan didin. Lê vana werin cîbicîkirin an na dê di rojên pêşiya me da ez bawerim zêdetir wê zelal bin. Dawiya kaftinê. Serokê Giştî yê Partiya Gel ya Komarî CHP Özgür Özel jî di civîna gruba CHP'da li ser qisên Serokê MHP ragahand ku ji bo çareseriyê ew her gav amade ne, lê neku li ser daxuyaniyên Devlet Bahçeli û Tuncer Bakıran. Zanyarê siyasî Tanju Tosun ji dengê Amerîkayê ra ragahand ku di vê pêvajoyê da hin bar dikeve ser hevpeymaniya Komarî û hin jî siyasetmedarên Kurd û opozisyonê.
Bugün bu barış söylemini karşılaştırdığımızda
ev dibêje. Dema ku em li lêgerîna pêvajoya çareserî temaşe dikin, hin geşedanên girîng pê katibûn. Hêvî dikim ku ev gavên ku ji bo çareseriya pirsgirêkê bên avêtin di nav parlamentoyê da bi awayekî aktîvtir were nirxandin. Eger ne wisa be, di gotûbêjin li dervayî parlamentoyê da ango di pêvajoyeka ku parlamento têda nebe encamên çareseriyê dernakevin. Di vî warî da nermbûna gotûbêjan li ser hemû aliyan jî geşedaneka erêniye. Dawiya kaftinê. Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan jî duh li ser van geşedanan axivî. Erdoğan got, rewşa fikrî ya elitist ya ku di nabera dewlet û millet daye dîwar çêdike û zirareka mezin daye welatê me. Bi milyonan welatiyên me yên ku zimanê xwe yê dayîkê diaxivin hatine marjinalize kirin. Dawiya gotinê. Muhammed Dara Akar siyasetmedar û Serokê Bajarê Amedê yê berê yê AKP ev geçedenên dawî ji dengê Amerîka ra wiha nirxand.
Wekî hûn zanin îro Barêz Erdoğan di civîna qaymakaman da vê gotinê anî ziman gohinek însan ji bo baweriya xwe, dînê xwe û baweriya xwe meqdûr bûne û bi milyonan Kurd jî ji bo zimanê xwe li Tirkiyeyê meqdûriyet dîne. Birastî ev ne cara yekemîne ku Barêz Erdoğan vîya tîne ziman, beriya vîya jî çendîn car gotiye. Hassasiyeta Erdoğan daima hebiye li ser ziman. Levra ku par, pêrar, yani salek berê, di sal berê, sê sal berê, dema ku dihatin bajarên Kurdan, wek Diyarbekir û Mêrdîn û Wanê, bi ciwanan re civîn çêd kirin, di wan civînan da jî kelamên kurmancî dahat nistrandine, o iji goderit kirin, hazd kirin falan. O vaki uzanın kadakayı kulisler zamanı kurdi hebu, dama AK Parti'da o deste Erdoğan hatırla kirin. Fakat işte Balkeş evyaya, işte yeki cotmehi ku Devlet Bahçeli vek proseyka nu da despe kirini, deste parlamenterin deme girt, de Rojava Türkiye'da ev mesele te nîqaş kirin. Xuyaye ku proseyka nû, pêvajoyeka nû li Tirkiyeyê dest pê dike.
Eyüp Demir. Denge Amerika, Enkare.